Розділ 48. Міст. Дісмас, Маркус та Анкс виїхали з воріт від Людника і повернули на північ у напрямку Екса. Вони рухалися швидко, підганяючи коней шпорами до крові і тримаючись Рю-де-Буа, лісової дороги, яка тяглася паралельно основній. Вкрай важливо було перехопити карафу ще до того, як він приєднається до кортежу герцога Урбіно з його сотнями вершників і піхотинців. Якщо це трапиться, він стане недосяжним. Треба було дістатися моста через річку раніше за нього. Вибоїста лісова дорога потребувала вночі неабиякої уваги, але вони мали перевагу в швидкості над екіпажем карафи через те, що їхали верхи. У всіх інших питаннях перевага була на його боці. Вони досягли моста за 2 години. Коні були майже мертві. Але Дісмас вважав, що їм вдалося випередити карафу не менше, ніж на годину. Анкса вирядили ретельно обдивитися міст, інші вирушили шукати місце для засідки, де мав сховатися Маркус із арбалетами. На відстані 150 футів громадилася купа каміння. За ними пересохли річище і кущі, де можна сховати коней. «Може, занадто далеко?» Маркус у відповідь тільки подивився з докором. «Вибач, друже, я не хотів тебе образити». Вони залишили зброю за камінням і пішли допомогти Анксові. Той крехтів від натуги, намагаючись самотужки вивернути один з брусів мостового настилу. Міст був схожий на той, що вони переходили у день прибуття до Шамбері, в італійському стилі з брусами, які можна витягати, щоби зупинити супротивника. Вони накинули грубу мотузку на шию коня, зробили петлю на іншому кінці – і таким чином витягли достатню кількість брусів, щоб міст остаточно став непроїжджим. Якщо пощастить, карафа і карети його супроводу будуть швидко їхати у темряві і вчасно не помітять прогалину. Бруси вони покидали у річку Лейс і подивилися, як їх віднесло течією і викинуло на піщану косу. Потім усі разом повернулися до купи кам'яних уламків і зайняли позицію. Маркус зібрав 3 арбалети. Разом із Анксом та Дісмасом він перевірив механізми краникінів, тоді акуратно виклав поряд на шматок сиром'ятної шкіри запас болтів. «Добре, якщо вони з'являться до світанку», – сказав Маркус, – «але тоді я майже нічого не побачу в темряві». Анкс сказав, що може сховатися під мостом з 2 бомбами. Так він називав пляшки з порохом. Коли екіпажі карафи зупиняться, він жбурне їх усередину. Дісмас похитав головою. Магда може опинитися в його кареті. «Мені здається, ти казав, що вона в скрині?» «Ми не маємо певності, Анксе. Він міг...» Він не схотів закінчувати фразу. «Тоді я спочатку зазирну всередину, і якщо її немає поруч з ним, кину...» «Тебе оточать і пошматують. Їх 30, Анксе. Та хоч 50. «Занадто ризиковано. І якщо буде темно, як ти дізнаєшся, хто у кареті? Вирішимо пізніше. Якщо він з'явиться на світанку, тоді можливо». Анкс кивнув. Дісмас сказав. «Як тільки карафа зрозуміє, що сталося, знаєте, що він зробить?» Дісмас ясно уявив сцену. Карафа тримає Магду, приставивши ніж до її горла. «Що тоді? Господи, хай Маркусові вдасться вбити його з такої відстані, не зачепивши Магду. Хай він стане другою іпостасю Вільгельма Теля. Якщо вона в скрині і вони спробують дістати її звідти, це їм дорого коштуватиме». Дісмас намагався уявити, як усе відбудеться. Темно, на бомби покладатися не можна, а елітні вояки карафи, зрозуміло, не будуть стояти і чекати, поки Маркус їх усіх попроштрикує. Все залежить від Дюрера. І це дійсно було так. Дісмас повалився на каміння, вкрай стомлений. «Як тільки почнеться, – сказав Маркус, – вони одразу організуються. Я візьму їх стільки, скільки зможу. Але вони неодмінно нападуть на нас з усією жорстокістю». Він широко посміхнувся. «Пам'ятаєш, у Череньйолі, коли Далегар наказав відступати, а кляті хінети продовжували наступати? Хіба зараз доречно згадувати Череньйолу, Маркусе? Я просто хотів тебе підбадьорити. Ми вижили у Череньйолі». «Дякую за таке підбадьорювання». Усі троє сиділи мовчки. Всі балачки втратили сенс. Було холодно. У Дісмаса дуже боліла щока. Він думав про Магду, про те, що їй доводиться зараз переживати, зв'язаній у скрині, самотній. Або інше пекло, всередині карети, прелюдія до ще страшнішого пекла. Він навіть забув про свій біль. Дісмос розплющив очі і подивився на небо, щоб помолитися. Над масивом Бож небо вже ставало рожевим. Це його останній світанок. Немає значення. Все вирішиться ще до того, як сонце, що зараз кидає перші промені на м'які пагорби, потоне ввечері за горами Юра. Дісмос бачив, як небо світлішає, і відчував дивне тепло. Йому захотілося спати. Гуркіт копит. З півдня. З дороги, що веде з Шамбері до Ексу.